อรรถกถาธรรมประจำวันอาทิตย์ที่2เมษายนปีพุทธศักราช2532
ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรแก่เวลาวันนี้เป็นวันอาทิตย์แรกของเดือนเมษายนตรงกับวันที่2เมษายนวันที่2เมษายนนี้เป็นวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสิริโสภาพรรณวดีซึ่งเป็นพระราชธิดาองค์หนึ่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมราชินีนาถพระองค์ประเทศเป็นผู้ที่มีน้ำพระทัยประกอบด้วยความเมตตาปราณีต่อประชาชนได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปปฏิบัติงานในที่ต่างๆมีความเหน็ดเหนื่อยในการเดินทางเท่ากับสมเด็จพระบิดาไปเพื่อประโยชน์ไปเพื่อความสุขแก่ประชาชนทั้งหลายในวันเช่นนี้เราทั้งหลายจึงควรจะได้สำรวมจิตแผ่เมตตาให้พระองค์มีความสุขความเจริญมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์เพื่อจะได้มีประชาชนอายุยืนนานเป็นประโยชน์แก่ชาวไทยทุกท่านหน้าต่อไปมาเช้านี้ก็ได้ถวายพระพรทางสถานีโทรทัศน์ให้พระองค์ทรงพระเจริญแล้วและวันนี้เป็นวันที่ทางกรมประชาสงเคราะห์ได้ขอร้องให้พูดเรื่องเกี่ยวกับมรดกไทยให้ประชาชนชาวไทยทั้งหลายทุกท่วนหน้าได้รับฟังได้พูดไปทางโทรทัศน์มาตะกี้นี้บางตอนแต่ว่ายังไม่จบเรื่องเพราะเวลามันจำกัดส่วนที่สถานีวิทยุประเทศไทยเมื่อวานนี้เขาถือว่าเป็นวันข้าราชการพลเรือนก็ได้อัดเทปไปพูดเรื่องเกี่ยวกับข้าราชการทุกปีก็ร้องให้พูดเรื่องเกี่ยวกับข้าราชการในวันที่1เมษายนซึ่งเป็นวันข้าราชการพลเรือนเมื่อวานนี้ท่านเจ้าคุณพุทธทาสท่านก็พูดเหมือนกันในวันเสาร์พูดเรื่องเกี่ยวกับข้าราชการพลเรือนอามาก็พูดทางวิทยุไปแล้วในวันนี้ก็เป็นอันจบเรื่องไปปีหน้าค่อยว่ากันใหม่ส่วนเรื่องเกี่ยวกับมรดกไทยนั่นถือว่าเป็นเรื่องสำคัญอันหนึ่งที่เราควรจะได้ทำความเข้าใจกันเราที่เกิดมาบนพื้นแผ่นดินไทยได้นามว่าเป็นคนไทยโดยสัญชาติก็ดีโดยกฎหมายก็ดีก็ถือว่าเป็นลูกแผ่นดินที่แผ่นดินไทยที่เราได้อาศัยทำมาหากินก็ควรจะได้นึกถึงสิ่งที่เราควรจะมีจะได้ซึ่งเรียกว่ามรดกที่เราจะต้องได้รับเราทุกคนชื่อว่าเป็นทายาทผู้รับมรดกของบิดามารดาปู่ตาย่ายายบิดามารดาปู่ตาย่ายายของเราทั้งหลายท่านก็ได้ลาลูกไปตามลำดับแต่ก็ได้สร้างสิ่งซึ่งเป็นมรดกตกทอดไว้ให้แก่พวกเราทั้งหลายเป็นมรดกสาธารณะเป็นมรดกที่ไม่ต้องไปฟ้องกันที่โรงที่ศาลให้เสียเงินเสียทองไม่ต้องบาดหมางกันระหว่างพี่น้องไม่เหมือนมรดกทั่วไปที่เป็นของครอบครัววงศ์สกุลพ่อแม่ถึงแก่กรรมลงไปลูกๆมักจะแตกแยกแตกร้าวกันในเรื่องเกี่ยวกับมรดกบางทีลูกก็ไม่มากอะไรมีเพียงสองคนเท่านั้นแต่ก็พูดจากันไม่เข้าใจแล้วก็เกิดฟ้องร้องกันที่โรงที่ศาลต้องเอาเงินไปแจกพวกทนายความเอาไปทำหน้าที่ตัวแทนในศาลกันต่อไป อันนี้เป็นเรื่องที่ได้ทราบแล้วก็เป็นเรื่องน่าเสียใจว่าช่างกระไรคนสองคนเท่านั้นหันมาพูดกันไม่ได้เมื่อเล็กๆพูดกันได้มีขนมชิ้นหนึ่งกัดกันคนละทีก็กินกันได้มีกล้วยผลหนึ่งพี่กัดทีน้องกัดทีก็แบ่งกันได้มีอะไรก็แบ่งกันเมื่อเป็นเด็กนั้นไม่เดียงสาไม่มีทางการทะเลาะแต่พอเติบโตเป็นผู้ใหญ่ทำไมจึงทะเลาะบ่อแว้งกันในเรื่องเล็กๆน้อยๆก็เรามันโตกันแต่เพียงทางร่างกายแต่ว่าจิตใจไม่ได้เติบโตความเติบโตทางร่างกายมันเป็นเรื่องธรรมชาติเพราะธรรมชาติก็ต้องเจริญเติบโตเป็นธรรมดาไม่ว่าคนสัตว์ต้นไม้มีความเติบโตทั้งนั้นได้อาหารสมควรก็เติบโตรวดเร็วแต่อาหารไม่ถูกส่วนก็โตช้าหน่อยแต่ก็โตตามธรรมชาติแต่ว่าร่างกายโตจิตใจไม่โตก็เรียกว่าโตแต่กายใจไม่โตก็ยังใช่ไม่ได้เราจึงควรจะทำใจให้เติบโตด้วยการมีธรรมะประจำใจแต่ว่าไม่ค่อยเอามาใช้ถึงใช้ก็ไม่เป็นไปเพื่อความประณีประนอมไปใช้ในเรื่องที่ผิดเรื่องผิดราวไปจึงเกิดการฟ้องร้องเป็นคดีกันถึงโรงศาลเป็นการแสดงให้คนอื่นเห็นว่าครอบครัวนั้นแตกแยกกันไม่สามัคคีกันอันเราอยู่กันในหมู่พี่น้องไม่รักกันไม่สามัคคีกันก็เครดิตมันน้อยไปคนอื่นเขาจะไว้ใจเราได้อย่างไรในเมื่อเราจะไปร่วมหุ้นการค้าการขายทำกิจการต่างๆเขาก็คงระแวงว่าแม่กับพี่กับน้องก็ยังไม่รักกันให้เราเป็นคนอื่นนี่เขาจะรักกันได้อย่างไรทำให้ความไว้ใจมันลดน้อยลงไปแต่ถ้าเราอยู่กันด้วยความรักด้วยความปราณีปราณอมกันมีอะไรก็แบ่งกันใช้แบ่งกันกินเรื่องมันก็จะเรียบร้อยอันนี้เป็นเรื่องมรดกทางครอบครัววงศ์สกุลส่วนมากมักจะเป็นเช่นนั้นแต่ถ้าครอบครัวใดไม่เป็นเช่นนั้นแล้วก็ขออนุโมทนาและฐานะของครอบครัวและสมาชิกในครอบครัวนั้นจะเจริญมั่นคงตลอดไปเพราะมีความรักมีความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจกันคนในประเทศชาตินี่ก็เหมือนกันเรามีมรดกที่สำคัญอันเราจะต้องรับร่วมกันอยู่3ประการคือ1แผ่นดินไทยที่เราพูดว่าแผ่นดินพระแผ่นดินทองเป็นของไทยไทยเข้าครองเป็นแดนไทยอันนี้เป็นมรดกชิ้นหนึ่งที่เราได้รับร่วมกันเป็นมรดกที่ได้มาด้วยเลือดด้วยเนื้อก็ว่าได้เพราะว่าแผ่นดินตรงนี้มันอุดมสมบูรณ์มีทรัพย์ในดินมีศีลในน้ำพอกินพอใช้ธรรมชาติดินฟ้าอากาศก็ไม่รุนแรงไม่มีแผ่นดินไหวไม่มีภูเขาไฟให้ระเบิดไม่มีลมพายุใหญ่มากมายเกินไปแม้จะมีบ้างถ้าไปเทียบส่วนกับต่างประเทศเรายังแพ้เขาเอาชนะเขาไม่ได้ของเขามันแรงกว่าเราเช่นพายุเกิดขึ้นในบังกลาเทศคนตายตั้ง 2-3 แสนเกิดขึ้นในมะทะเลจีนผ่านเมืองยวนคนยวนตายไปเป็นหลายหมื่นแต่พอถึงเมืองไทยก็มันเศร้าไปเพราะขึ้นแผ่นดินใหญ่แล้วมีภูเขาขวางทำให้พายุเบาบางไปเป็นบุญของประเทศไทยที่มีภูมิประเทศอย่างนั้นเป็นบุญของคนไทยที่ได้มายึดครองแผ่นดินนี้ไว้คนชาติอื่นเขาก็อยากได้เหมือนกันก็จะเข้ามาเป็นใหญ่มาครอบครองแผ่นดินไทยแต่บรรพบุรุษของเราทั้งหลายท่านรักแผ่นดินรักลูกรักหลานต้องการให้แผ่นดินนี้เป็นของคนไทยอยู่กันด้วยความสุขต่อไปท่านจึงได้ต่อสู้เอาชีวิตเข้าแลกแล้วก็รักษาแผ่นดินนี้ไว้เป็นโดยลำดับมาตั้งแต่ยุคโบราณจนกระทั่งถึงกาลบัดนี้เมื่อเรานั่งอยู่บนแผ่นดินนอนบนแผ่นดินถ้าเรานึกถึงแผ่นดินเสียบ้างนึกถึงประโยชน์ที่เราได้รับจากแผ่นดินนี้
แล้วก็นึกว่าใครเป็นผู้รักษามรดกชิ้นนี้ไว้ให้แก่เราก็จะได้นึกถึงบรรพชนเหล่านั้นซึ่งได้เสียสละด้วยเลือดเนื้อเพื่อรักษาแผ่นดินนี้ไว้เราก็ควรจะได้มีความสำนึกมีความกตัญญูกตเวทีต่อคนเหล่านั้นเราไม่สามารถจะเอาวัตถุสิ่งของไปตอบแทนแก่คนเหล่านั้นได้แต่เราสามารถที่จะกระทำความดีให้เป็นประโยชน์เป็นคุณเป็นค่าแก่แผ่นดินที่เราได้อยู่ได้อาศัยเพื่ออุทิศส่วนกุศลบุญเหล่านั้นไปให้แก่ท่านเหล่านั้นตามโอกาสก็ได้ชื่อว่าเรารักเคารพท่านเหล่านั้นมีความกตัญญูกตเวทีแผ่นดินนี้ก็จะเป็นของพวกเราตลอดไปในสมัยก่อนนี้การรุกรานด้วยกองทัพเพื่อเอาแผ่นดินไปเป็นของเขาแต่เวลานี้เขาไม่ได้ใช้กองทัพไม่ได้ใช้ทหารเดินเข้ามารุกแล้วแต่เขาใช้ระบบเศรษฐกิจเข้ามารุกรานเอาเงินเข้ามาใช้เพื่อซื้อแผ่นดินของเราเอาไปเป็นของเขาไปในที่ที่มีแผ่นดินสวยๆงามๆเช่นว่าภูเก็ตเป็นตัวอย่างภูเก็ตนี่เมื่อก่อนสมบูรณ์ด้วยแร่ดีบุกมากคนก็ขุดแร่ไปขายกันร่ำรวยเป็นเศรษฐีแล้วก็ล่มจมกันไปตามๆกันแล้วเหลือไม่กี่ครอบครัวที่ว่ายังเป็นหลักเป็นฐานเพราะแร่ธาตุที่ตนทำมาได้นอกนั้นก็เสื่อมไปเพราะว่าหลานๆลูกๆหลานๆเนี่ยไม่เดินตามรอยเท้าของบรรพบุรุษแล้วก็ไม่เอาพระเข้าไปไหว้ในครอบครัวไม่ประพฤติธรรมได้รับความสะดวกสบายสนุกสนานก็ใช้เงินในทางเที่ยวเตร่เฮงาหลงไหลมัวเมาในสุรานารีพาชีกีฬาบัตรประเภทต่างๆแล้วก็เสียหายไปดินก็เป็นของคนอื่นบ้านก็เป็นของคนอื่นกันไปโดยลำดับอันนี้เพราะความบกพร่องของสมาชิกในครอบครัวเมื่อแร่หมดแล้วก็ไม่รู้จะทำมาหากินอะไรเพราะดินที่ขุดเอาแร่แล้วนั่นเป็นดินที่เป็นหมันไปไม่สามารถจะปลูกอะไรได้เพราะมันมีแต่ทรายล้วนๆนอกจากสร้างบ้านจัดสรรตอนนั้นนี้ไม่รู้จะทำอะไรจะปลูกมะพร้าวมันก็ไม่ค่อยขึ้นปลูกอะไรก็ไม่ค่อยขึ้นอีกนานปีการสะสมของพื้นดินก็จะเป็นประโยชน์ขึ้นมาบ้างหรือถ้าจะปลูกก็ต้องใช้ปุ๋ยมากมายแต่ว่าเป็นบุญอยู่อย่างหนึ่งที่เกาะภูเก็ตมีธรรมชาติอันสวยงามทางฝั่งตะวันตกเป็นอ่าวหลายอ่าวด้วยกันมีความมีทรายสวยมีทิวทัศน์งดงามตามธรรมชาติสิ่งนั้นยังไม่ถูกทำลายคนที่มีทุนก็ไปซื้อไปหาที่ดินเหล่านั้นเอามาสร้างโรงแรมใหญ่ๆทำให้เจริญงอกงามขึ้นไปตามลำดับแต่บางแห่งสร้างมากจนกลายเป็นของไม่สะอาดไปแล้วเมื่อไปภูเก็ตคราวที่แล้วเนี่ยไปพักอยู่ที่วัดกัตตะซึ่งเมื่อก่อนนี้ไม่มีใครไปกัตตะกะรนแถวนี้คนไม่ค่อยไปเที่ยวถ้ากลางวันพอไปได้พอพลบค่ำคนไม่อยากจะไปเพราะกลัวเสือจะมาเอาไปกินที่กลางทางคนบ้านนั้นก็ไม่ค่อยออกมาในเมืองอยู่กันเงียบๆสงบตามธรรมชาติไม่ค่อยจะได้ไปเห็นอะไรที่ไหนมากนักเขาอยู่กันอย่างนั้นแต่เวลานี้ความเจริญรุกเข้าไปคนก็ไปสร้างโรงแรมใหญ่ๆขนาดใหญ่โตทีเดียวไปสร้างริมชายหาดเวลาเช้าตื่นขึ้นก็ไปเดินออกกำลังกายหาทางลงหาดไม่ค่อยได้เพราะว่าโรงแรมมันปิดหมดต้องเดินแต่ไกลถึงมีทางลงลงไปในหาดแล้วต้องเดินไปสุดอ่าวจึงจะมีทางขึ้นได้นึกในใจว่าทางการนี่ไม่จับถนนตรงกลางไว้บ้างเพื่อได้ลงไปเที่ยวชายหาดสบายๆมาเดินไปชายหาดก็ไปพบแม่มคนหนึ่งก็ทักทาปราศัยกันไปตามเรื่องตามราวแล้วเขาก็บอกว่าแถวนี้ธรรมชาติยังดีอยู่อย่าทำลายธรรมชาติให้เป็นพัทยาหรือให้เป็นป่าตองของภูเก็ต เป็นพัทยานะมันเป็นอย่างไรเพราะพัทยานั้นมันมีชายหาดที่ไม่สวยแล้วมีความสกปรกมีมลภาวะมากมายฝรั่งเขาไม่อยากมาเที่ยวแล้วแล้วเขาก็ไปภูเก็ตเขาบอกว่าช่วยบอกใครๆที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องนี่ให้ช่วยรักษาธรรมชาตินี่ไว้บ้างอย่าทำลายเสียหมดพวกเราก็จะได้มาเที่ยวกันต่อไปถามว่าคุณมาจากไหนมาจากประเทศเยอรมันมาพักนานเท่าใดมาพักที่นี่2อาทิตย์แล้วจึงจะกลับไปเขาพักนานๆเขาหนีหนาวอันนี้ถ้าหากว่าเราไม่สงวนธรรมชาติเขามาเห็นก็กลายเป็นตลาดพรุงพรังไปมันก็เป็นแหล่งสลัมของยุโรปเขาไม่น่าพิสมัยอะไรอันนี้เป็นเรื่องที่น่าคิดอยู่เหมือนกันมรดกธรรมชาติของแผ่นดินนั้นเรามีสวยๆงามๆเยอะแต่เรามักจะทำลายโดยความรู้เท่าไม่ถึงการเนรมิตตึกรามบ้านช่องเสียเต็มไปหมดจนหมดธรรมชาติอันนี้ก็น่าเสียดายได้สะกิดบอกคนที่พบเหมือนกันพบท่านรองผู้ว่าคุ้นเคยกันก็บอกว่าช่วยรักษาธรรมชาติไว้มากสักหน่อยอย่าทำลายมากเกินไปสร้างอะไรก็ให้มันเป็นระเบียบอย่าสร้างให้มันมากเกินไปอย่าทำป่าให้เป็นเมืองอย่าทำอ่าวให้เป็นบ้านมันก็จะอยู่กันด้วยความสงบด้วยความเรียบร้อยได้พูดกันไว้อย่างนั้นนี่คือแผ่นดินที่เรารักเราก็ต้องสงวนไว้เดี๋ยวนี้เราประทุษร้ายต่อแผ่นดินมากเกินไปทำลายธรรมชาติมากเกินไปธรรมชาติก็ต้องลงโทษเราบ้างด้วยการทำให้เกิดวิกฤตทางธรรมชาติเช่นเกิดน้ำท่วมเกิดฝนแรงเกิดน้ำแห้งไม่พอกินพอใช้อันนี้ไม่ได้เกิดจากอะไรแต่เกิดจากเราทั้งหลายไม่เคารพธรรมชาติไม่รักธรรมชาติแล้วประทุษร้ายกันมากเกินไปภัยนั้นก็ย่อมเกิดแก่พวกเราทุกท่วนหน้าคนทำไม่กี่คนแต่เมื่อเกิดภัยจากธรรมชาติได้รับกันทั่วหน้าเขาทำที่ภาคเหนือคนภาคกลางพลอยได้รับผลด้วยเขาทำที่ภาคใต้คนภาคอื่นก็พลอยกระทบกระเทือนไปด้วยเช่นเดียวกันอันนี้เป็นเรื่องที่น่าคิดจึงขอฝากแนวคิดไว้ในปาฐกถาวันนี้ด้วยนี่แผ่นดินเป็นมรดกอันหนึ่งประการที่สองมรดกทางเอกราชคนชาติต่างๆในโลกนี้ต้องการเป็นเอกราชเอกราชหมายความว่าเป็นรัฐเดียวมีประราชาองค์เดียวมีรัฐบาลเดียวเรียกว่าเอกราชเอามาใช้ในภาษาไทยว่าเอกราชหมายความว่าไม่ต้องเป็นเมืองขึ้นของใครในทางใดทางหนึ่งไม่เป็นเมืองขึ้นในทางการปกครองไม่เป็นเมืองขึ้นในทางเศรษฐกิจไม่เป็นเมืองขึ้นในทางวัฒนธรรมซึ่งเรียกว่าเป็นเมืองขึ้นเหมือนกันเมืองไทยเรานี่ในการปกครองไม่เป็นเมืองขึ้นเพราะเรามีมหากษัตริย์เป็นประมุขสืบสายสันตติวงศ์มาโดยลำดับตั้งแต่รัชกาลที่หนึ่งพระพุทธยอดฟ้ามาจนถึงองค์ปัจจุบันเรียกว่าครองกรุงเทพมาเป็นเวลา200กว่าปีไม่ขาดสายเราภูมิใจในวงจักรีของเราภูมิใจในพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์แห่งราชวงศ์จักรีที่ได้ทรงปฏิบัติหน้าที่โดยธรรมเพราะพระเจ้าแผ่นดินทุกพระองค์ทรงประพฤติธรรมปกครองโดยธรรมเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ประชาชนทุกท่วนหน้าผู้มาอาศัยร่มพระบรมโพธิสมภารอันนี้เราสบายใจเรามีรัฐบาลก็เป็นคนไทยเรียกว่าเป็นรัฐบาลคนไทยสมัยก่อนคณะเสนาบดีอยู่ในอำนาจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็เป็นคนไทยทั้งนั้นนอกจากจ้างที่ปรึกษาเป็นฝรั่งมาบ้างก็เราเรียนงานจากเขาก็เอาเขามาเป็นที่ปรึกษาแนะนำในการจัดเรื่องนั่นเรื่องนี้เรื่องใดเป็นเรื่องใหม่เราก็ต้องชาวต่างประเทศมาเป็นที่ปรึกษาเช่นการรถไฟเป็นของใหม่การประปาเป็นของใหม่ เราก็จ้างชาวต่างประเทศมาเป็นที่ปรึกษาฝึกหัดคนไทยเมื่อคนไทยมีพอมีความเข้าใจแล้วก็ปลดคนเหล่านั้นไปการทหารการตำรวจก็ต้องจ้างที่ปรึกษาพอคนไทยเราเก่งเราก็ต้องปลดคนเหล่านั้นไปด้านการศาลก็ต้องจ้างชาวต่างประเทศที่มีความรู้ในทางกฎหมายมาเป็นที่ปรึกษาให้ยศเป็นพระยาเป็นเจ้าพระยาเหมือนกันแล้วท่านเหล่านั้นก็รักเมืองไทยเกิดลูกเกิดหลานมาเป็นคนไทยสืบต่อมาจนบัดนี้ก็มีหลายสกุลด้วยกันนี่เป็นเรียกว่าเราทำใหม่ก็ต้องให้เขามาช่วยเป็นเรื่องธรรมดาแต่ไม่ได้ทำลายเอกราชอธิปไตยของชาติไทยแม้แต่น้อยเวลานี้เราเป็นเอกราชในทางการปกครองในทางศาลในทางอะไรต่ออะไรแต่ว่าทางเศรษฐกิจนี่แหละยังวิตกกังวลอยู่เพราะว่าเราไม่เป็นไทยแก่ตัวอย่างแท้จริงในทางเศรษฐกิจเราต้องอาศัยคนอื่นเขาอยู่มากตลาดขึ้นอยู่กับชาวต่างประเทศอะไรอะไรก็ไม่สามารถจะตั้งราคาเอาเองได้เราเป็นผู้เสียเปรียบในการขายใกล้กับชาวนาเสียเปรียบคนกลางชาวสวนก็เหมือนกันเราปลูกพืชปลูกผักเอาไปขายตั้งราคาเองไม่ได้แต่คนซื้อกลับตั้งราคาให้แต่เวลาเราไปซื้อผู้ขายต้องตั้งราคาเราไปซื้อเสื้อซื้อนาฬิกาซื้อแหวนตาซื้ออะไรก็ตามใจคนขายก็บอกว่าราคาเท่านั้นเท่านี้ต่อกันไปตามเรื่องต่อได้บ้างไม่ได้บ้างแต่พอเราไปขายข้าวขายกาแฟขายถั่วขายข้าวพูดขายผลิตผลอันจะเกิดขึ้นจากแผ่นดินของเราเองเราตั้งราคาไม่ได้คนซื้อเขาตั้งราคาให้จะซื้อเท่าไรก็ต้องขายไม่ขายก็จะขนกลับบ้านมันก็ไม่ไหวเหมือนศพถึงป่าช้าไม่เผาก็ต้องฝังละไม่ต้องทำอย่างใดอย่างหนึ่งอันนี้เรียกว่ายังเสียเปรียบอยู่ในเรื่องทางเศรษฐกิจในเรื่องนี้แม่ส่งไปต่างประเทศก็เสียเปรียบเขาเพราะพ่อค้าบางคนไม่รักษาศักดิ์ศรีของความเป็นพ่อค้าทำลายสินค้าที่ตนส่งไปชั้นแรกก็ส่งไปดีแต่ต่อมาก็ไม่ค่อยจะดีเสียแล้วกลายเป็นของไม่ดีไปไม่รักษาคุณภาพของสินค้าเช่นตัวอย่างเห็นง่ายๆกระเบื้องนี้ที่ส่งไปมุงหลังคาโบสถ์วัดพุทธประทีปเนี่ยฝรั่งเขาบอกว่าต้องเอาตัวอย่างมาดูก่อนว่ามีคุณภาพขนาดไหนไอ้ตัวอย่างที่ส่งไปโอ้ยคุณภาพดีมากฝรั่งบอกว่าใช้ได้มุงได้แต่ว่าพอส่งไปจริงๆเอาไปมุงฝรั่งมาขอดูสิโอ้ไม่เหมือนนี่อันนี้ไม่เหมือนกับตัวอย่างที่เอามาให้อย่างนี้มุงไม่ได้เอาล่ะคณะกรรมการว่ามุงไม่ได้จะทำยังไงขนมากองอยู่ลอนดอนแล้วนี่มันต้องมุงนะบอกว่ามุงก็ใช้ไม่ได้สองสามปีมันก็รั่วแล้วทนความชื้นของลอนดอนไม่ได้อากาศประเทศอังกฤษมันชื้นมากแล้วก็มีหิมะตกฝนตกมันเป็นรางนี่มันก็รับหิมะไว้แล้วก็มันก็ชื้นแฉะทำให้กระเบื้องยุ่ยแล้วไม่ทันใดก็รั่วอ้าวก็รั่วจริงเหมือนกับฝรั่งว่าเหมือนกันเลยเกิดเป็นปัญหาจะทำอย่างไรจะเอาไปจากเมืองไทยมันก็ทนไม่ได้เพราะเราไม่ได้คิดปรับปรุงวัตถุเพื่อต่อต้านอย่างนั้นแต่ฝรั่งเขาปรับปรุงวัตถุที่ใช้บนหลังคาของเขาไม่หนาแต่ว่าแข็งเกร็งโยนไปอย่างนี้สามทีก็ยังไม่แตกของเราทำอย่างนี้มันก็จะแตกไปแล้วมันยุ่ยนี่คือคุณภาพไม่ดีอะไรอะไรที่เราส่งครั้งแรกมักจะดีข้าวหอมมะลิจันแรกก็หอมมะลิแหละต่อไปก็เป็นข้าวหอมดอกอุตภิษไปเสียแล้วมันไม่เหมือนของเดิมนี่มันเป็นอย่างนี้นี่คือพ่อค้าที่ไม่รักษาคุณภาพของสินค้าไม่รักษาสภาพของความถูกต้องไว้ทำลายตัวเองกินเพียงระยะสั้นไม่คิดถึงระยะยาวก่อนไทยเราพูดว่าซื้อกินไม่หมดคดกินไม่พอแต่ว่าเราซื้อนี่ไม่รู้จักหมดจักสิ้นแต่ถ้าเราคดโกงมันกินไม่พอเพราะไม่ทันใดคนก็จะไม่ซื้อ ตลาดจะปฏิเสธแล้วจะให้ขนกลับเสียด้วยเสียค่าไปแล้วยังเสียค่ากลับอีกมันก็เกิดปัญหาแต่ว่าพ่อค้าไทยมันก็หัวแหลมเหมือนกันเช่นส่งข้าวสารไปขายประเทศอเมริกาเขาไม่รับไม่ต้องขนกลับไปประเทศเม็กซิโกพอถึงเม็กซิโกแล้วก็เปลี่ยนกระสอบใหม่แล้วก็ตีกราใหม่เป็นข้าวสารเม็กซิโกไปตบตาพวกลอสแองเจลิสซานฟรานซิสโกได้เหมือนกันมันเอาไปขายได้อันนี้มันหากินอย่างนั้นนะมันไม่สุจริตนะมันปิดไปได้ชั่วครั้งชั่วคราวนี่ก็เพราะว่าเราไม่รักษาอะไรที่เป็นของเราไว้ประเทศนิวซีแลนด์ก็มีผลไม้ก็เรียกว่ากีวีกีวีนี่เป็นผลไม้มีเฉพาะประเทศนั้นส่วนมากเขาคัดเลือกอย่างดีส่งไปขายต่างประเทศคนไทยไปอยู่ที่นั่นไปเห็นไอ้ที่คัดเลือกออกมามันก็ยังดียังพอใช้ได้แล้วบอกว่าไอ้นี่ขอได้ไหมขอซื้อได้ไหมก็เอาไปไหนจะเอาไปขายประเทศไหนก็โอ้ไม่ได้ไอ้นี่ของก็ทิ้งเอาไปขายไม่ได้บอกว่ามันยังกินได้จะไปทิ้งทำไมเขาบอกว่าส่งไปขายมันเสียชื่อประเทศนิวซีแลนด์นี่เขาเรียกว่าพ่อค้ารักษาเกียรติรักษาคุณภาพเขาไม่ยอมขายให้เป็นตัวอย่างมาเล่าให้ฟังว่าของดีๆบ้านเรามีผลไม้อย่างดีข้าวอย่างดีอะไรดีๆทั้งนั้นแหละแต่ว่าเรามักจะทำลายคุณภาพของสินค้าด้วยจิตใจที่ขาดคุณธรรมเราจึงต้องเสียเปรียบเขาในเรื่องอย่างนี้นี่คือความเสื่อมในเรื่องเศรษฐกิจแล้วก็จะไม่เป็นอิสระในการต่อไปเป็นเรื่องที่น่าคิดประการหนึ่งส่วนความเป็นเอกราชที่เราสงวนไว้รักษาไว้ด้วยเลือดด้วยเนื้อก็รักษามาด้วยดีก็น่าชมเชยเราที่เป็นลูกหลานเหลนหลูนก็พลอยรับผลประโยชน์จากความเป็นเอกราชไปไหนก็ถามว่ามาจากประเทศไหนมาจากประเทศไทยไอ้บางทีมันก็ไม่รู้นะคนอินเดียนี่ไม่รู้จักประเทศไทยเอ๊ประเทศไทยมันอยู่ตรงไหนอยู่ในเวียดนามนะอยู่ในเขมรว่าเอ้าไทยมันจะไปอยู่ในเวียดนามยังไงไปอยู่ในเขมรยังมันก็อยู่ในไทยเนี่ยไทยมันอยู่ตรงไหนต่อมานี่อินเดียแล้วก็พม่าแล้วก็ไทยเลยไทยมันก็เวียดนามใต้ไทยก็มาเลเซียเขาจึงพอจะออกแต่ยังไม่ชัดมันยังไม่รู้เพราะว่าการโฆษณาประเทศเรามันน้อยคนไม่ค่อยจะรู้จักไปยุโรปบางประเทศเขาก็ไม่รู้ว่าประเทศไทยอยู่ตรงไหนแต่เขารู้จักประเทศไซแอมหรือสยามเพราะชื่อมานานแล้วก็พอบอกว่าไซแอมโอ้ฉันรู้จักแมวไทยนะฮะแมวสยามมันรู้จักแมวของไทยเลยบอกนั่นแหละประเทศไทยอยู่ที่นั่นอยู่ที่มีแมวอย่างนั้นแหละเขาก็พอรู้เรื่องได้นี่เป็นอย่างนั้นเรามีเอกราชเราภูมิใจมีแผ่นดินเราก็ภูมิใจบางประเทศไม่มีประเทศของตัวอยู่เช่นประเทศอิสราเอลนี่คนมันก็เยอะแต่ไม่มีประเทศจะอยู่ไปเที่ยวพลอยเขาพลอยทุกประเทศแล้วไปพลอยประเทศไหนมันเก่งกว่าคนท้องถิ่นร่ำรวยกว่าขยันกว่าเอาเปรียบเขามากกว่าไม่ว่าอยู่ประเทศไหนเขาไม่ค่อยชอบใจทั้งนั้นแหละแต่มองเงินทุ่มลงไปคนก็รักนี่ไงการเมืองอเมริกาใครจะเป็นประธานาธิบดีต้องคบกับพวกยิวทั้งนั้นแหละเพราะยิวมันมีปากเสียงหนังสือพิมพ์ใหญ่ก็ของยิวตลาดเงินในนิวยอร์กก็เป็นของยิวถ้ายิวชมแล้วมันดังทั้งประเทศยิวด่าแล้วมันก็ดังเหมือนกันเพราะฉะนั้นใครจะเป็นใหญ่ต้องไม่ให้ยิวด่าต้องให้ยิวชมเชยก็ต้องเอาใจพวกนั้นอันนี้เอาใจพวกยิวก็ต้องช่วยอิสราเอลที่ไปตั้งบ้านตั้งเมืองใหม่เขาเรียกว่าแผ่นดินพระเจ้าประทานให้แต่พระเจ้าให้ก็แย่เลือดแดดร้อนไม่ใช่สุขสบายอะไรเขาว่าพระเจ้าสัญญาไว้ว่าจะให้แผ่นดินแก่พวกสู่เจ้าทั้งหลายแล้วก็ได้นะความจริงไม่ใช่พระเจ้าให้ละอังกฤษเขาให้เขาจับให้อยู่แต่ว่าอยู่ในระหว่างเขาควายอยู่ในระหว่างเขี้ยวเล็บกระดิกตัวไม่ได้กระดิกตุ๊บซับฝาทบเขี้ยวกระดิกซ้ายก็ทบเขี้ยวเหมือนกับลิ้นอยู่ในปากนะทบฟันบ่อยๆเดือดร้อนแต่เขาก็อยู่ได้ด้วยความอดทนด้วยความหนักแน่นเขายังภูมิใจในแผ่นดินของเขาแล้วพยายามทำแผ่นดินซึ่งเป็นทราย ให้เขียวกระจีไปด้วยพืชผักนานาชนิดส่งไปป้อนตลาดยุโรปคนซื้อก็เป็นยิวคนขายก็เป็นยิวนั่นแหละเขาก็เลยทำได้สะดวกสบายเขาจึงตั้งตัวอยู่ได้แล้วเป็นคนหัวสมองใสมาจากประเทศที่เจริญเขาก็สร้างอะไรอะไรขึ้นสร้างเรือบินรบก็ได้สร้างจรวดก็ได้สร้างอะไรก็ได้ยังสร้างอย่างเดียวไม่ได้คือความใจกว้างเท่านั้นเองยังตระหนี่แบบยิวอยู่ไม่ว่าอยู่ที่ไหนยังไม่ได้สร้างสิ่งนั้นอันนี้เป็นเรื่องที่น่าคิดมรดกเอกราชจึงเป็นเรื่องสำคัญทีนี้มรดกชิ้นสุดท้ายที่สำคัญที่สุดคือพระพุทธศาสนาเรียกว่าเป็นมรดกของชาติไทยก็ได้ความจริงพระพุทธศาสนาไม่ได้เกิดในประเทศไทยเกิดในประเทศอินเดียเจ้าชายสิทธัตถะเป็นโอรสของพระเจ้าสุทโธทนะพระนางมายาเทวีเกิดในประเทศนั้นได้เห็นสิ่งแวดล้อมเป็นฮินดูทั้งนั้นแต่พระองค์มีสมองแจ่มใสมีความคิดก้าวหน้าไม่ยอมรับสิ่งที่เห็นอยู่เป็นอยู่ว่ามันน่าจะมีอะไรดีกว่านี้ประเสริฐกว่านี้เป็นประโยชน์มากกว่านี้จึงทรงคิดค้นในเรื่องนี้ตลอดเวลาตอนนี้สุก็ออกบวชเมื่อประชนมายุ29แล้วก็ไปศึกษาตามสำนักอาจารย์ต่างๆที่เขาว่าเก่งทำไปทดสอบปฏิบัติจนเสมออาจารย์อาจารย์ก็ยกย่องว่าเธอเก่งเหมือนฉันแล้วอย่าไปไหนอยู่สอนศิษย์ที่นี่ต่อไปแต่พระองค์รู้ไว้ที่เก่งนี่มันยังไม่เก่งอะไรจิตใจมันยังเหมือนเดิมยังไม่วิเศษอะไรยังไม่พ้นจากความทุกข์อะไรแต่เขามีเพียงเท่านั้นแต่พระองค์มีสมองแจ่มใสมีความคิดก้าวหน้าไม่ยอมรับสิ่งที่เห็นอยู่เป็นอยู่ว่ามันน่าจะมีอะไรดีกว่านี้ประเสริฐกว่านี้เป็นประโยชน์มากกว่านี้จึงทรงคิดค้นในเรื่องนี้ตลอดเวลาตอนนี้สุก็ออกบวชเมื่อประชนมายุ29แล้วก็ไปศึกษาตามสำนักอาจารย์ต่างๆที่เขาว่าเก่งทำไปทดสอบปฏิบัติจนเสมออาจารย์อาจารย์ก็ยกย่องว่าเธอเก่งเหมือนฉันแล้วอย่าไปไหนอยู่สอนศิษย์ที่นี่ต่อไปแต่พระองค์รู้ไว้ที่เก่งนี่มันยังไม่เก่งอะไรจิตใจมันยังเหมือนเดิมยังไม่วิเศษอะไรยังไม่พ้นจากความทุกข์อะไรแต่เขามีเพียงเท่านั้นเป็นจุดสุดยอดของเขาแต่พระองค์นึกว่ามันต้องมีอะไรดีกว่านี้ก็ทรงออกไปค้นคว้าต่อไปจนกระทั่งได้สำเร็จพบความจริงคืออริยสัจ4ประการคือความทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ความดับทุกข์ได้และข้อปฏิบัติเป็นแนวทางสายกลางให้ถึงความดับทุกข์ได้เด็ดขาดก็ประกาศสิ่งนั้นแก่ชาวโลกต่อไปเมื่อพระองค์เสด็จนิพพานไปแล้วพระเจ้าอโศกมหาราชมาเลื่อมใสพระพุทธศาสนาแล้วก็ส่งพระธรรมทูตออกไปประเทศต่างๆแคว้นต่างๆถึง10แห่งประเทศไทยแหลมทองเราก็ได้รับพระมหาเถระชื่อโสณอุตระมาขึ้นที่ประเทศไทยพม่าเขาก็อ้างเหมือนกันก็บอกว่ามาขึ้นที่พม่านะบอกว่าขึ้นตรงไหนขึ้นที่เมืองตาทุ่งตาทุ่งมันเป็นของมอญไม่ใช่ของพม่ามันอยู่ทางใต้ระหว่างเมืองมะละแหม่งกับเมืองย่างกุ้งว่าสมัยเดินทางจาริกก็ผ่านเมืองนั่นเหมือนกันไปนั่งคุยกับคนพม่าเขาบอกว่าพระโสณอุตระมาที่นี่เราก็บอกไม่ใช่มาที่เมืองไทยมาขึ้นที่ประเทศไทยมาขึ้นแถวนครปฐมอะไรนี่แหละมาตั้งหลักฐานลงที่นั่นก่อนแล้วก็บอกไม่ใช่ไม่ใช่ต้องมาที่นี่มาจากอินเดียมันถึงที่นี่ก่อนจะไปถึงเมืองไทยได้อย่างไรอ้าวละว่ากันไม่ตกลงกันพม่าเขาก็ไม่ยอมเหมือนกันแล้วบอกกันแล้วคุณมีอะไรมั่งที่เป็นหลักฐานพิสูจน์ทางด้านโบราณคดีมันมีบ้างไหมอ้าวไม่มีไม่มีก็แพ้เราเนี่ยของเรามันมีวงล้อธรรมจักรมีรูปกวางอะไรต่ออะไรขุดได้ที่นครปฐมเขาเอาไปวางไว้ที่พระปฐมเจดีย์มันมีเป็นเครื่องหมายเป็นโบราณวัตถุมีคาถาเยธรรมาเหตุปปภาวาซึ่งเป็นคาถาที่สลักลงในแผ่นหิน ในยุคพระเจ้าอโศกใช้อักษรแบบเดียวกันใช้หินแบบเดียวกันกับยุคของพระเจ้าอโศกเรามีหลักฐานทางโบราณคดีไอ้ของเก่าๆนี่มันต้องศึกษาโบราณคดีด้วยศึกษาวัตถุเก่าๆอักษรจารึกเพื่อเป็นพยานเรามีหลักฐานพอบอกอย่างนั้นพม่าพี่มองก็นั่งเงียบไม่ยอมโต้เถียงต่อไปก็ยอมแพ้นะพี่จริงพม่าก็ไม่ก็ยอมแพ้ไทยเพราะว่าเขาเอาชนะมาเรื่อยๆแต่เมื่อเราโต้เถียงกันในด้านเหตุผลเขาก็ต้องหยุดเขาแต่เขาไม่ยอมแต่เขาหยุดเฉยๆเหมือนกับพวกเพชรบุรีเถียงกับพวกราชบุรีว่าตาลเมืองไหนมากกว่ากันเพชรบุรีก็ว่ามากกว่าราชบุรีราชบุรีมากกว่าเมืองเพชรเมืองเพชรบอกถึงมากกว่าก็มันต้นเดียวตามยอดด้วนด้วยมันแสดงนิสัยนักเลงของชาวเพชรบอกไม่ยอมอ่ะแต่ยอมก็เป็นตามยอดด้วนใช่กินผลก็ไม่ได้เอาน้ำตาลก็ไม่ได้แสดงว่าไม่ยอมแพ้นั่นเองพม่าก็อย่างนั้นเขาไม่ยอมแต่ว่าจำนนด้วยหลักฐานทางโบราณคดีกรมพระยาดำรงราชานุภาพก็เคยเสด็จประเทศพม่าแล้วก็ไปพูดไปคุยกันพี่มองก็ต้องนิ่งเงียบไปเหมือนกันเพราะท่านศึกษาอย่างลึกซึ้งในเรื่องอย่างนี้ท่านศึกษาเราก็ภูมิใจว่าพระพุทธศาสนามาที่แหลมทองคือบ้านเรามาขึ้นที่บ้านเราหลักฐานปรากฏอยู่ที่เมืองนครปฐมจึงได้ชื่อว่านครปฐมแล้วมีพระปฐมเจดีย์องค์ใหญ่ใหญ่รีบในหลวงรัชกาลที่4ไปสร้างเพิ่มขึ้นก่อนนี้ก็เล็กๆเหมือนกับพระประทูรนั่นแหละแบบนั้นเจดีย์แบบนั้นในหลวงรัชกาลที่4ท่านเป็นพระท่านไปทุดงแล้วก็ไปพักอยู่ที่พระปฐมเจดีย์เนี่ยบ่อยๆท่านศึกษาเรื่องอะไรต่ออะไรแล้วก็ท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินก็ให้เจ้าพญาภาสกรวงศ์พวกบุญนาคเราเอาไปสร้างเพิ่มขึ้นทำให้เป็นเจดีย์ใหญ่โตมากดังที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้พระพุทธศาสนาจึงมาตั้งมั่นอยู่ในประเทศไทยเราคุยได้ว่าพระพุทธศาสนาในประเทศไทยมั่นคงทำไมจึงมั่นคงเพราะมีพระเจ้าแผ่นดินแล้วพระเจ้าแผ่นดินก็เป็นพุทธบริษัทเป็นพุทธมามกะแต่ในธรรมโนนเขียนว่าพระมหากษัตริย์ไทยเป็นพุทธมามกะเป็นศาสนูปถัมภกไอ้วรรคหลังเนี่ยสำคัญเหมือนกันคือว่าทรงอุปถัมภ์ศาสนาทุกศาสนาในประเทศไทยในฐานะเป็นพระเจ้าแผ่นดินแต่ในส่วนพระองค์นั้นเป็นพุทธจิตใจเป็นพุทธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแจ่มใสแล้วทรงปฏิบัติพระองค์ตามหลักการของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะในหลวงองค์ปัจจุบันทรงปฏิบัติพระองค์ตามคำสั่งของพระพุทธเจ้าที่สั่งภาษาพวกทั้งหลายว่าเธอทั้งหลายจงเที่ยวไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่มหาชนจงประกาศพรหมจรรย์คือการครองชีวิตที่บริสุทธิ์ให้เขาเกิดความรู้ความเข้าใจกันทั่วถึงเถิดในหลวงท่านทรงกระทำอย่างนั้นพระองค์จึงได้เสด็จออกจากกรุงเทพไปภาคเหนือภาคใต้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทุกคนทุกแห่งที่ไหนร้อนพระองค์ไปทำให้เย็นที่ไหนเย็นแล้วก็ทำให้เย็นมากขึ้นให้สบายมากขึ้นที่ไหนเป็นอย่างไรก็ทรงแก้ไขทรงปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ประชาชนทุกเวลาสมเด็จพระเทพราชรัตนสุดาก็ตามหลังพระบิดาจ้อยๆไปทุกคนทุกแห่งเพื่อช่วยเหลือพระองค์เราสังเกตภาพในหลวงนะพระเทพคอยจดคอยบันทึกเป็นราชเลขานุการประจำพระองค์ไปในตัวทรงบันทึกทุกสิ่งทุกอย่างเอามาให้พระราชบิดาร่วมแรงร่วมใจกันปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ประชาชนอันนี้ธรรมะนี่แหละเป็นมรดกทางจิตเป็นมรดกทางวิญญาณที่เราจะต้องรักษาไว้ตลอดไปไม่ให้สูญหายไปเป็นอันขาดวัตถุต่างๆที่มีอยู่ในประเทศไทยอากิริยามัญญานิสัยใจคอของคนไทยสืบเนื่องจากพระพุทธศาสนาทั้งนั้นเช่นมัญญาตคนไทยอ่อนน้อมนั่งเรียบร้อยไม่มีชาติที่นับถือพระพุทธศาสนาชาติใดนั่งเรียบร้อยเหมือนชาติไทยนั่งเรียบร้อยเหมือนชาติไทยคนสิงห์หนนับถือพระพุทธศาสนา เวลามาหาพระไม่เรียบร้อยในสายตาของพวกเราเพราะเขามายืนคุยกับพระพระนั่งบนเก้าอี้ไอ้พ่อสิงห์อ้นไปยืนเคียงเก้าอี้แล้วมันคุยกับพระไอ้มือมันก็เที่ยวรอดอยู่บนหัวพระเนี่ยตลอดเวลาไอ้เราไปเห็นแล้วก็รำคาญว่าเฮ้ยทำไมทำอย่างนั้นเวลาไปแล้วไปถามพระว่าทำไมโอ้ที่นี่ก็ถือว่ายืนคุยเนี่ยคือการเคารพไอ้ยืนไม่ว่าอะไรหรอกแต่ว่าเอามือไปแขวนอยู่บนหัวนี่มันไม่น่าเข้าท่าเลยท่านว่าก็อย่างนั้นแหละจริงๆมันก็ไม่เรียบร้อยเวลานั่งก็ไม่เรียบร้อยนั่งฟังธรรมนี่นั่งหันหน้าไปหาพระแต่มันยืดเท้าไปด้วยยืดเท้าไปหาพระมือก็ประนมมือมันเหนื่อยแทนนะบางคนก็นั่งทรงเข่าเอาศอกวางบนเข่ามาประนมมืออย่างเงี้ยดูภาพแล้วมันเหนื่อยแทนเหมือนกับภาพเขียนในธรรมชันต้าเนี่ยเขาเขียนไว้อย่างนั้นอินเดียมันก็นั่งแบบนั้นทิงอ้นก็นั่งแบบนั้นไม่เรียบร้อยคนพม่าก็เวลาเข้ามาพระก็นั่งยองๆแล้วก็กราบไอเรานั่งตัวพับเพียบผู้หญิงพับเพียบกราบสวยๆผู้ชายก็นั่งสันเข่ากราบสวยๆมันญาตินี่เรียบร้อยกว่าชาติใดๆในผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทเราญี่ปุ่นเขาก็เรียบร้อยพอสมควรเหมือนกันแต่ว่าไม่เหมือนไทยเรียบร้อยคนละแบบกริยามันญาตินิสัยใจคอการแต่งเนื้อแต่งตัววัฒนธรรมศิลปกรรมต่างๆศึกษาให้ดีแล้วมาจากพระพุทธศาสนาทั้งนั้นแม่บ้านที่เราอยู่อาศัยบ้านเรียกว่ารูปบ้านไทยขึ้นเสาขึ้นไปแล้วก็มีตัวบ้านแล้วก็มีหน้าจัวถ้าดูแล้วก็เหมือนพระพุทธรูปยืนแต่หน้าจั่วนั่นเป็นพระพุทธรูปนั่งก็ทำเหมือนกันทุกบ้านทุกช่องบ้านแบบไทยหน้าจั่วเหมือนกันแบบหุ่นพระพุทธรูปนั่งถ้าทั้งหลังก็แบบหุ่นพระพุทธรูปยืนทำเอาพระกมัดใส่ไว้ในบ้านแล้วลวดลายกนกต่างๆที่เขียนก็เป็นสิ่งที่ประณีตงดงามเพราะจิตใจคนประณีตมีความประณีตมีความงดงามเป็นนิสัยทำอะไรสวยงามลวดลายถ้าเราไปดูของพม่าหยาบกว่าของเราดูของกินเดียก็หยาบแต่ของไทยลวดลายอ่อนช้อยเส้นมันสวยลายมันอ่อนอันนี้แสดงนิสัยของคนไทยเราว่ามีนิสัยประณีตบรรจงทำอะไรก็ทำอย่างประณีตสวยงามไม่ทำอย่างหยาบหยาบฝรั่งเข้ามาเที่ยวเมืองไทยเขาไปดูโบสถ์พระแก้วเขาดูวิหารรอบๆด้วยความพินิจพิจารณาแล้วเขาไปดูตัวโบสถ์เขาดูซุ้มประตูนะประตูโบสถ์พระแก้วโยมไปเข้าไปไหว้พระเฉยๆยึดดูบานประตูเสียหน่อยว่าประตูโบสถ์พระแก้วนั้นงดงามขนาดไหนเส้นมุกเล็กๆเอามาประดับประดาไอ้มุกนี่มันหอยมันแข็งแต่ก็ทำเส้นน้อยๆเอามาประดับเป็นลวดเป็นลายสวยๆงามๆมีภาพอะไรต่างๆยิ่งประตูโบสถ์วัดโพด้วยแล้วทำเป็นรูปพระนารายณ์ยิงลูกศร นะลูกศรมันพุ่งเป็นเส้นไปเลยในบานประตูพุ่งเป็นเส้นไปเลยก็ร่างเห็นแล้วสำคัญเรียกว่าลูกศรพุ่งเป็นเส้นไปเห็นเป็นเส้นไปให้เห็นภาพมันไม่มีที่ไหนในโลกนี้ที่จะทำได้อย่างของไทยก็ร่างเขาก็ทำได้แต่เป็นภาพสีภาพอะไรอย่างนั้นแหละเป็นภาพมีชื่อแต่ของเรามันลวดลายสวยงามบนแผ่นหินประดับข้างโบสถ์ข้างวิหารภาพเขียนขวาผนังภาพเขียนเพดานภาพปั้นที่หน้าจัวยอดช่อผ้าใบระกาอ่อนช้อยทั้งนั้นสวยงามทั้งนั้นดูแล้วมันชื่นตาชื่นใจแต่ถ้าว่าชินมันก็ไม่รู้เหมือนกันเราเกิดมามันก็เห็นอย่างนั้นเหมือนคนเกิดใกล้วัดพระแก้วก็เห็นพระแก้วมันก็อย่างนั้นนะเกิดใกล้วัดโพก็เห็นวัดโพอย่างนั้นเกิดใกล้วัดเจงก็ไม่เห็นว่าสวยงามอะไรแต่คนที่ไกลมาเขาทึ่งในประสิ่งที่เอามาประดับชามดีๆเอามาทุบให้แตกไม่ใช่แตกแบบกระเบื้องแตกยังมีศิลปะเอาไปประดับไว้สวยๆงามๆถ้าเราไปดูพาลูกพาหลานไปดูอย่าดูรวดเร็วดูช้าๆแล้วก็อธิบายให้ลูกหลานเสวนีแหละบรรพบุรุษเราทำอะไรทำด้วยความตั้งใจมีความเสียสละมีความอดทนมีศรัทธามั่นคงในพระศาสนาจึงได้สร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นสวยๆงามๆ ป็นสิ่งล่อตาล่อใจปัญญาชนให้มาเที่ยวพวกปัญญาชนก็มาเที่ยวดูศิลปะวัฒนธรรมแต่พวกกามชนนะก็มาเที่ยวสนุกตามแบบชายหาดมันอีกพวกหนึ่งเพราะดังมันก็หลายพวกนะพวกปัญญาชนก็มีกามชนก็มีไอ้กามชนก็มาชนกันนั่นเองมันไม่ได้เรื่องอะไรไอ้พวกนั้นเอาลูกเอ็ดมาให้เราแล้วเอาลูกเอ็ดกลับไปด้วยมันพวกอย่างนั้นไม่อยากไปพูดถึงมันเลยแต่ว่าพวกปัญญาชนก็มาเพ่งพินิจพิจารณาอย่างดีเลยทีเดียวแต่ก็มีคนทำลายเหมือนกันชอบเอากระดาษทาสีไปประทับรูปมันก็เลอะเทอะนะความจริงควรห้ามในการอย่างนั้นมันไม่สมควรที่จะให้กระทำแต่ก็ไม่ว่าอะไรถ้าไปประทับบุมันก็ไม่ดีไม่สวยไม่งามไม่ควรได้ทำอย่างนั้นในต่างประเทศเขาห้ามถ่ายรูปได้ซ้ำไปถ่ายต้องได้รับอนุญาตจากกรมศิลปากรถ่ายง่ายๆไม่ได้นี่เขารักษาสงวนศิลปะของเขาเราก็ควรจะรักษาอย่างนั้นในด้านวัตถุต่างๆที่เรามีอยู่นี่เนื่องจากพุทธศาสนาทั้งนั้นเมืองที่มีพระพุทธศาสนานี่มีโบราณวัตถุสวยงามแม้ประเทศอินเดียคนที่ไปเที่ยวชมของเก่าก็ชมของเก่าทางพุทธศาสนาแต่ของฮินดูก็ไม่มีอะไรไม่สวยไม่งามอะไรมีแต่ที่ศิวลิงเท่านั้นเองแล้วถ้าเป็นภาพแกะสลักก็เป็นเรื่องเลอะเทอะเช่นก็เรียกว่าอัจฉรหูนี่มีภาพสลักลงในหินแต่มันเป็นเรื่องกามารมณ์เรื่องเซ็กทั้งนั้นไม่มีเรื่องอะไรที่สวยสดงดงามแต่ถ้าเราไปดูทางพุทธศาสนาเขาทำอย่างดีเรียบร้อยทำให้คนไปดูไปชมกันมากมากชาวไทยเราไปอินเดียก็เพราะพระพุทธเจ้านั่นแหละถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าบางคนกูถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ากูไม่มาเมืองแขกเด็ดขาดมันไม่มีอะไรเลยมันสกปรกโดยซ้ำไปแต่เพราะคิดถึงพระพุทธเจ้าก็ต้องมานะนักบินคนหนึ่งมาบินไปข้างแรกพอแก่ขึ้นเรือจะขึ้นเรือบินที่พม่าบอกท่านรีบขึ้นไปนั่งไอ้พวกนั้นมาแล้วมันรุ่มรามรุงรังกระปุงกระเป๋ามันไม่เหมือนเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายขึ้นมาอินเดียนี่ผมรักคนเดียวเท่านั้นแหละถ้าไม่รักใครรักพระพุทธเจ้านอกนั้นผมไม่เลื่อมใสเลยแกขับเรือบินไปอินเดียแต่จะบอกแกรักพระพุทธเจ้าองค์เดียวเท่านั้นนอกนั้นมันไม่ไหวทั้งนั้นว่างั้นนี่เป็นตัวอย่างว่าเราได้รับมรดกทางพุทธศาสนามาไหว้ในประเทศไทยแต่ว่ามรดกนี้ถูกปะปนมากมีของอื่นก็มาปะปนคล้าๆไปหมดถ้าเป็นสินค้าก็เรียกว่ามีของปนเยอะแยะของปลอมเยอะแยะเข้ามาอยู่ในกองเดียวกันเราต้องใช้ปัญญาเลือกเฟ้นว่าอะไรเป็นพุทธศาสนาอะไรไม่ใช่พระพุทธศาสนาอะไรเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าอะไรไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้าเลือกให้ออกเลือกให้แล้วรู้ให้เข้าใจถูกต้องจึงจะดีคือเราจะรักษามรดกนี้ได้ก็ต้องรู้จักว่าอะไรเป็นของแท้เราก็รักษาของแท้ไว้ส่วนอะไรเป็นของปลอมปะปนเข้ามาเราก็เคลียร์ออกไปเหมือนกับเราจะเอาข้าวสารไปหุงนี่ต้องเลือกเปลือกออกข้าวเปลือกออกเอากากออกเอาเมล็ดกรวดเม็ดทรายออกเมื่อไปอยู่ลังกานี่ได้กินข้าวสารเมืองไทยแต่แหมเคี้ยวจุ๊บน่ายุ่งทุกทีเคี้ยวไม่ไหวสายมันเยอะจริงๆอยู่ในข้าวสารน่ะนี่พ่อค้าต้องการให้มันมีน้ำหนักเอาสายใส่ลงไปแม้กว่าจะหุงนี่เด็กเอามาร้อนเอาสายออกได้ทีละกรรมสายบอกว่าแหมมันแย่จริงๆไอ้พ่อค้าเมืองไทยเรานี่มันใส่คลายไปมากเลยเคี้ยวลำบากเคี้ยวก็ต้องหยุดดิมันไม่ไหวเคี้ยวถูกสายนี่มันไปไม่ได้นะนี่มันเหลวไหลอย่างนั้นก็มีอยู่เหมือนกันอันนี้เราทางธรรมะทางหลักการพุทธศาสนาก็ต้องเลือกเอาสายออกให้เหลือแต่ข้าวสารเอามาหุงรับประทานได้อะไรใช่อะไรไม่ใช่ก็ต้องศึกษาต้องสนใจอ่านให้เข้าใจแล้วสิ่งใดเป็นกากก็อย่าไปยึดถือมากเกินไปถ้าจะทำก็เรียกว่าทำตามเขาหน่อยไม่ให้มันเสียหายในสังคมเรียกว่าเราประพฤติทำข้อเรียกว่าปาริสันยุตารู้จักประชุมชนเราเข้าไปในประชุมชนไหนก็ทำยังก็ทำเขาไปแต่ใจนั้นไม่ได้ยึดถือในสิ่งเหล่านั้นไม่ได้หลงไหลมัวเมาในสิ่งเหล่านั้นเรารู้ว่าอะไรเป็นเนื้ออะไรเป็นเปลือก ก็รู้จักเอาออกอย่างนี้รักษาได้ด้วยการศึกษาให้เข้าใจด้วยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วก็อย่าทำคนเดียวหรือหลักว่าทำดีด้วยตนชักชวนคนอื่นให้ทำดีสนับสนุนบุคคลองค์การที่ทำดีเพื่อศาสนาเพื่อเผยแผ่คำสอนของพระพุทธเจ้าให้มีกำลังใจให้มีกำลังทรัพย์พอสมควรที่จะได้ส่งเสริมสมบัติล้ำค่าคือพระพุทธศาสนาไหว้ต่อไปเมื่อเรามีพระพุทธศาสนาเรามีมรดกทางวัตถุเช่นว่าพระพุทธรูปพระเจดีย์วัดวาอารามต่างๆนี่เป็นวัตถุแต่วัตถุก็ล้ำค่านะเช่นพระพุทธรูปมีล้ำค่าเหลือเกินพระพุทธรูปสุโขทัยงามเหลือเกินพระพุทธรูปเชียงแสนงามแบบขึงขังถ้าพูดแบบนั้นก็เรียกว่าพระพุทธรูปเมืองสุโขทัยงามแบบสตรีเป็นหน้านางเขาเรียกว่าหน้านางถ้าพระพุทธรูปแบบเชียงแสนก็เรียกว่าเป็นทหารนะขึงขังเอาจริงเอาจังท่าทางไปอย่างนั้นพระพุทธรูปยุคต่างๆสวยๆงามๆพระพุทธรูปสุโขทัยนี่ก็เมืองสุโขทัยเป็นเมืองสงบไม่มีการรบราฆ่าฟันสร้างพระก็สร้างได้สวยงามเรียบร้อยช่างสมัยนี้เรียนแบบไม่เหมือนความซึ่งมันไม่เหมือนเท่าใดเช่นหล่อเรียนพระพุทธชินราชไม่เหมือนช่างฝีมือดีเท่าใดดูแล้วมันไม่ซึ้งเหมือนพระพุทธชินราชองค์จริงที่พิษณุโลกแต่เราไปพิษณุโลกเดินเข้าประตูตาเพ่งเขาบังคับให้เพ่งเสาขวางอะไรงี้เสาต้นใหญ่ๆขวางไม่ให้ตาวอกแวกดูตรงก็ไปถึงนั่งตามองประพักแล้วก็กราบด้วยความสบายใจกราบแล้วก็นั่งมองด้วยความสงบใจในหลวงรัชกาลที่5ไปพิษณุโลกไปนั่งอยู่ต่อหน้าพระพุทธชินราชตั้งชั่วโมงท่านนั่งอยู่ตั้งชั่วโมงแล้วเอาสายสะพายไปถวายนะแล้วนั่งดูด้วยความปลื้มพระทัยและอยากจะได้เอามาไหว้กรุงเทพเหมือนกันแต่เจ้าบ้านเจ้าเมืองบอกไม่ได้เอาหลวงพ่อพุทธชินราชไปก็เหมือนเอาหัวใจของชาวพิษณุโลกไปแต่นั่นเองเอามาไม่ได้ต้องไปรอเอามาไหว้วัดเบญจมะลองไปดูเลยองค์ที่วัดเบญจก็ดูที่วัดพิษณุโลกไม่เหมือนส่วนเหมือนกันรูปเดียวกันแต่ประพักมันไม่ซึ้งเหมือนกับองค์ที่อยู่พิษณุโลกอันนี้เป็นศิลปะซึ่งสำคัญมากว่าเขาทำอย่างไรสภาพจิตใจคนทำเป็นอย่างไรออกมาเป็นอย่างไรมันพิสดารเรื่องนี้เราไปดูเปรียบเทียบมันไม่เหมือนเอามาดูแล้วแต่ไม่กล้าพูดสมเด็จท่านจะเคืองเอาพอพูดเราไม่เหมือนด้วยตาอะไรดูไม่เป็นก็หล่อมาเหมือนท่านก็ต้องว่าเหมือนเพราะว่าท่านอยู่วัดนั้นเราว่าไม่เหมือนท่านก็ดูเอาท่านนั่นเองแล้วก็ต้องว่าพอใช้ได้ท่านถามว่าเหมือนไหมก็พอใช้ได้แต่ความจริงในใจของมันไม่เหมือนนั่นแหละหล่อมาไม่เหมือนที่ไหนๆก็ทำไม่เหมือนสู้องค์จริงไม่ได้เขาทำอย่างวิเศษแล้วประยุกต์สุโขทัยนี่องค์น้อยองค์ใหญ่ขนาดกลางใหญ่สวยเหมือนกันหมดเป็นฝีมือช่างชั้นเลิศที่เราผลิตออกมาเป็นให้คนสักการะบูชาพระเชียงแสนก็อยู่เชียงใหม่ลำพูนถึงเชียงรายภาคอีสานหล่อพระไม่เหมือนภาคเหนือหาพระงามงามภาคอีสานไม่ได้ไม่เหมือนยิ่งประเทศลาวแล้วอย่าไปหาเลยองค์ใหญ่องค์โตโอ้ยไม่งามศิลปะแย่ไม่สวยเท่าใดมันสวยอยู่ภาคเหนือเชียงใหม่ลำพูนลำปางถึงสุโขทัยพอถึงยุคกรุงศรีอยุธยาประพักไม่เหมือนไม่สวยเท่าใดทำเห็นใจว่าคนกรุงศรีอยุธยาหยุดพักหน้าฝนเท่านั้นพอถึงหน้าร้อนมาแล้วพี่มองมาแล้วมาชวนขึ้นเวทีชกกันต่อไปมันยุ่งแต่เรื่องจะตีกับพม่าแล้วจะไปทำพระให้สวยได้ยังไงใจมันวุ่นวายแต่เมืองสุโขทัยไม่มีใครรบกวนทำได้เรียบร้อยเป็นพระที่เราภูมิใจแต่คนไทยก็เหลือเข็นนะกำลังว่าฉันชอบหน้านี้อ่ะเอาราคาเท่าไหร่เดี๋ยวก็ไปตัดขายซะท่านนั่นเองมันเป็นอย่างนั้นนะไอ้พวกมือจันไรมันก็เยอะเหมือนกันประเทศไทยเรานี่ไม่รักศิลปะไม่ชอบเอาไปขายอิฐสักก้อนหนึ่งก็มีค่าหินสักก้อนหนึ่งในโบราณวัตถุก็มีค่าแม่เหลืออยู่สักนิดหนึ่งก็มีค่า เราต้องรักษาไว้สุดชีวิตจิตใจเพื่อให้สิ่งนั้นอยู่เป็นเครื่องประกอบการศึกษาของคนชั้นหลังต่อไปนี่เป็นมรดกที่สำคัญทางวัตถุทางจิตใจซึ่งเราควรจะได้ช่วยกันคุ้มครองรักษาให้อยู่ในสภาพพอสมควรแม้ชำรุดก็รักษาสภาพชำรุดไว้ให้คนได้เห็นถ้าองค์ไหนสมบูรณ์ก็ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ช่วยบอกช่วยกล่าวพี่น้องทุกคนทุกแห่งว่าอย่าทำลายสมบัติของบรรพบุรุษแต่ช่วยกันรักษาของมีค่าไว้เพื่อเป็นสมบัติของชาติตลอดไปสมควรแก่เวลาพอดีจึงขอยุติไหว้แต่เพียงเท่านี้ต่อไปนี้ก็ขอเชิญญาติโยมนั่งสงบใจเป็นเวลา5นาทีต่อไปนั่งสงบใจนั่งตัวตรงหายใจเข้าลึกหายใจออกแล้วก็พิจารณากำหนดลมหายใจเข้ากำหนดลมหายใจออกอย่าให้จิตไปคิดเรื่องอื่นเป็นเวลา5นาที